سمعتنا قصيلو زقرب تحستو عالم مس كوفيد 19 كمي كمزو علت زي قلت تحستو نابو كبلكم دحري تسعة معلتات كمتي مبتعات تقبرلو ناي أمريكا ناي مرمرات كالات بزعبا مبقول لبدا كورونا زملكات ني برزدن جو بايدن تبتعب أمحلالي فنالوا أبزوان زي أب مزقب سفيرون أب مدمدمتا زي بتحن نيزولو چاينا خا نوشت أو دراخي ميستر بايدن أب حطو آتيات الله إزي تبتعب مس واناوي زيناتات كورونا بايرس كاب مل عالم زي غربيو ودبت أن علم مالت WHO بزعبا مبقل كورونا فيروس ملكت مرمرا مش تشاينا إيساح بارلو ثم بودبت أن علم ناب تشاينا تلاقو أهجراويان مرمرتي تمرمرا كم اتدانا قرن ناتي مستير نمفتاح زخ المسكوت الدل بقلت في إتوكم دلون أتنكي غمالو ناي ودبت أن علم كوفيد عصر جاعت تكنيكاوي أمرارها دكتور ماريا فان كيركيك بزعبا مبقل تلبدا زملكت نمفلات زقبر مرمراتات ازي ملأغتي ناب تشاينا ام حلاليفا ابزوان اتي مبقل نايتي ويروس قلوطن هوتوطن اساتافن كوينو كغلطلين عنديديو سلازي نتي اب تشاينا زقبر مطنعتي ناي مقتال هوتوطنت كمزلناون نفلتينا ازي مطنعتي زي انتاي مخانو بنتصور كنحاتو مالنا وطيت نايت مطنعتي دما بحان قوتا نصبيو ቻይናን ህብረት መንግስታት አሜሪካን ውድብጥና ዓለምን አብ ከተማ ውሃን ካብዝርከብ ላቦራቶሪ ተበግሱ ወይ ካብ እንሰሳ ዝተመሐላለፉ እንተ ኾይኖም መበገሲ አብ ዙሪያ እቲ ኮቪድ 19 ዘምጸ ቫይረስ ምልከት አብ ክርክሬም ጸኒሖም አብ ዘንዘ ሐለፋ 24 ሰዓታት አብ ህብረት መንግስታት አሜሪካ ዝቀረበ ጸብጻብ መርመራን ክለሰን ብዛዕባ መበቆልቲ ቫይረስ ዘረጋግጽ ይነሩ አብ ጉምበት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካውያን ሰበስልጣን وقال اتي لبدا كمرمرون اوش اتيس عمالتات ريبورت كغبرلون عزيز ومنيرو اتي تبتعب اتي فيروس بانساتات قبيلو ناب سبات زلالة انتو خوينو ويكا كابناي بيته فتنة بدنكت انتو وطيو اب مدمدمتا نمبصحيو الوايت هاوس صحافة برس جين ميزكي اتي ناي مرمرا كلسا حجون انتخونا اتي مدمدمتا او كم التمزقبه تغلز اتو كونتات بزي تغلز اقباب دما اب كرباقزي ناب هزبي كغلز يلا
was a classified briefing so of course that's not information we would provide publicly because of the
ازوت ايتزي قدم حجي نهزبي انه بو زنبرنا حبريتا سلازي نبرن اقداس النت ز حبريتا زي نهزبي ابغمت سلازتون اب صحب طراي سفيرو صنيحو محبرسب مرمرتي ناي حاده صما ترغم نهزبي حبريتان مهاب بحباري سرحلو ازي معز كم زوهاب ناي غزي سليدا اهيبني نزين مدلاوكن ابرتي امي حلو بزي كازي حصر بزبله نطبتاتون اب مزجب اسفيرنا لنا ات بريزيدنت ناب ناي مودا تا كفال ناي كوفيد 19 تنقي كاتو كمزدلي كرغاغصلكم اخلي ات تصبصاب كمزحبرو اتي فيروس كاب منكع ناب كال انسسا بدحرزدما ناب سبات زتمحلالف خون يخلي يبل تشاينا نت تصبصاب حاسوت بمبال ملاشيبات لولا وهاب قال منستري وصاي غدات وان وين بين ندرختات واشنطن ابحتو يتو
The US government's so-called virus
اتينا امريكا منغستي بمكتتال لبدا فيروس تبهيلو زفلت ناي مرمرتي محبرسب بزعبا مبقل كورونا حق نمركاب تبهيلو ايكونن قويمو ابي چبطتاتن سنفلتتاوي اغباباتن تموركيسو زقربه سنفلتتاو صبصابون خون ايكلنيو ازي نت لبدا ابي مكلاس نزغات ما فيشلت ناي امريكا حلافنت ناب تشاينا نمقيارن زعلمه ايو ازي كمز امسله ፖለቲካው ጸብጸብ ነቲ አብ መላ ዓለም ዘሎ አስር ለበዳ ቫይረስ ንምፍላት ኮነ ነቲ አብ መላ ዓለም ዘሎ ምትሕብባርክ አናቅፎን ከዳኽሞን እንተ ዘይኮይኑ ንቻይና ብዛዕባ መበቆልቲ ቫይረስ አብ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ መደምደምታ ከተብፅሓ ከም ዘይትኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ዳይሬክተር ጀነራል ቴድሮስ አድሃኖም ገብረየሱስ በወገኑ ሁሉ መሰረት ሐሳብ አብጣውላ ከመዘሎን ናይ ሙሉ እን ተወሳኺ መጽናዕታትን ከመዝግበርን ይዛረብ ዶክተር ቴድሮስ ሐለፈለይቲ አብ ዝገበሮ ጋዜጣው መግለጺ አብ መላ ዓለም ሐድሽ አሃዛት ኮሮና ቫይረስውን አርዩ አሎ ኢሉ
After increasing for nearly 2 months the global number of COVID-19 cases and
ናስታት ክልተ ወርሒ እቲ መልከፍቲ ድሕሪ ምውሳኽ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ መላእ ዓለም ቁፅርቶም ብኮቪድ-19 ተለኽፉ ሰባት ርጉእ እዩ ዘሎ እንተኾነ ኣብ ኣዝዩ ልዑል ፅብሒ በፂሑ እዩ ርጉእ ኮይኑ ዘሎ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ዝተለኽፉን ዝሞቱ ድማ 65,000 ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ካብ ዞባ ናብ ዞባ ኣዝዩ እተፈላለየ እዩ ብተወሳኺ ብዛዕባ መደንፍዒ ክታበት ኮቪድ-19 ረብሓን ድሕነትን ሓድሽ ኣጠማምታ መግለፂ ይብሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ውዱእ ዝኾነ ጥቕምን ጉድኣትን ከምዘየለ የጠንቅቕ
On the boosters, first of all, it's not conclusive. In terms of its benefits.
ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ቡስተር ወይ መደንፍዒ ዝበሃል ኩሉ ብመንፅር ጥቕሚ መደምደንታ ክውሃብ ኣይከኣልን እዩ ውሑስ ድዩ ኣይኮነን እውን ኣይንፈልጥን ኢና ገሊአን ሃገራት ሳልሳይ ናይ መደንፍዒ ክታበት ክህባ ከለዋ ገሊአን ከዓ ቀዳማይን ካልኣይን ዙርያታት ክታበት ምስ ዘይሂባ እዚ ናይ ስነ ምግባር ጉዳይ እዩ ዝኸውን ናይ ህወት ጃኬት ሃሊኳ ካልኦት ድማ ሓንቲ ናይ ህወት ጃኬት ከይሓዙ ካልእ ከም ምውሳኽ ዝግለፅ ተግባር እዩ እዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ ሰለስተ ኣህጉራውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝተወከሉ ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝን ናይ ኮቪድ-19 ክታበትን ክቐርብ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሰብኣዊ ግብረ መልስን ምድጋፍ ክግበርን ፀዊዖም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኮቪድ-19 ንምፍታሕ እንታይ ፀገማት ከም ዘሎ ካብ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ድሕነት ዝመፀት ቪኪ ኤን ዘርዚራኣላ
There's no death registry so we can't say how many people have died of covid
ናይ ሞት መዝገብ የለን ስለዚ ክንደይ ሰባት ብኮቪድ ሞይቶም ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ኣርባዕተ ሰራሕተኛታተይ ብኮቪድ ከም ዝሞቱ እፈልጥ እየ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንስሽዓተ ሚእታዊ ህዝቢ ዝኸውን እኹል ክታበት ጥራይ ከም ዘለዋ እፈልጥ እየ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ ክፀንሓን ክንክን ጥዕና ከይረኽባን እንተተኣጊደን ብፍላይ ምስ ኮቪድ ዝተተሓሓዘ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን ከም ዝኽእል እፈልጥ እየ ኮቪድ ካብ ጅመር ጀሚሩ ኣብ ፆታ ዝተመርኮሰ መጥቃዕቲ ብናሃሪ ከም ዝውስኽ ንፈልጥ ኢና ሓዳሽ ኣመሓዳሪት ኒውዮርክ ኣብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ስራሓ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት እታ ግዝኣት ካብቲ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኩሞ ንህዝቢ ዝንገሮ ንላዕሊ ኣስታት 12,000 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ገሊፃ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ስራሓ ካቲ ሆኩል ኣብ ኒውዮርክ ናብ ማእከል ምቁፃርን ምክልኻልን ሕማማት ፀብፀባት ቀሪቡ ብእተገብረ ናይ ሞት ሰርቲፊኬት ሓበሬታ መሰረት ኣስታት 55,400 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ኣመሓዳሪ ኒውዮርክ ነበር ኩሞ ክሳዕ እታ ስልጣኑ ዘረከበላ ክሳብ ሶኒ ኣትሒዙ ካብ ዝተዋህበ ናይ 43,400 ሞት ፀብፃብ ብኣሸሓት ዝዛይድ እዩ ኮይኑ ተረኺቡ ኣብ መወዳእታ ናብ ጃፓን
ሲንኪ ካንሰንሻሱ ካኩ ሳይዳይ ንስይጅን
ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ክፋል ጃፓን ብዝሒ ቶም ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኢሉ ኣሎ ዳርጋ ኩለን ኣብ ጃፓን ዝርከባ ዞባታት ቅድሚ ተረእዩ ብዘይፈለጥ ደረጃ ብዙሕ መልከፍቲ ተራእዩ ኣሎ ጃፓን ነቲ ንኻልኣይ ሰሙን ዝፀንሐ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኮሮና ኣናዊሐቱላ እቲ መንግስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ክሳብ 12 መስከረም ኣናዊሕዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ናይ ጥዕናን ሓገዝን ዝምልከት ብቋንቋኹም ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ
sbs radio